Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα εξετάσουμε μια άλλη πτυχή γύρω από τις προθέσεις που χρησιμοποιούνται στην Αγία Γραφή και οι οποίες έχουν δυστυχώς κατά καιρούς διαστρεβλωθεί από τους αιρετικούς ώστε να μην αποδίδουν σωστά τα νοήματα και τα δόγματα της πίστεώς μας. Σε προηγούμενες εκπομπές ασχοληθήκαμε με τις προθέσεις εκ, διά και εν. Και συγκεκριμένα, η αιτία που το κάναμε είναι διότι στο παρελθόν οι οπαδοί του Αρίου στην προσπάθειά τους να βρουν δήθεν επιχειρήματα μέσα από την Αγία Γραφή για να υποστηρίξουν τις κακοδοξίες τους ότι ο πατέρας είναι διαφορετικός ως προς την φύση από τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, διαστρέβλωσαν ορισμένα χωρία της Αγίας Γραφής και απέδωσαν στις προθέσεις αυτές νόημα διαφορετικό από αυτό που έχουν και στην Αγία Γραφή, αλλά και από αυτό που τους αποδίδεται από την κοσμική σοφία. Χρησιμοποίησαν δηλαδή εν μέρη την κοσμική σοφία και εν μέρη την Αγία Γραφή και μάλιστα κατά το μέτρον που τους ήταν αρκετό για να προωθήσουν και να υποστηρίξουν τις κακοδοξίες τους και έτσι αναγκάστηκε ο μεγάλος πατέρας και διδάσκαλος της Εκκλησίας του 4ου αιώνος, ο Μέγας Βασίλειος, να γράψει ένα κείμενο όπου ανέτρεψε με σαφήνεια και με σφαιρική επιχειρηματολογία και από την Αγία Γραφή δηλαδή και από την κατακόσμων σοφία αυτά τα σαφρά επιχειρήματα των αιρετικών. Συγκεκριμένα η αιρετική της εποχής εκείνης, οι πνευματομάχοι, όπως απεκλήθησαν από την ιστορία αργότερα, χρησιμοποίησαν ή μάλλον διέστρεψαν στο χωρίο του Αποστόλου Παύλου Α Κορινθίους 8:6, όπου ο Απόστολος λέγει «Εις Θεός και Πατήρ εξ ου εκ του οποίου τα πάντα και εις Κύριος Ιησούς Χριστός διού δια του οποίου τα πάντα». Σε αυτό προσέθεσαν το ότι όταν αναφερόμαστε στο Άγιο Πνεύμα χρησιμοποιούμε την πρόθεση «εν». Έτσι λοιπόν, διαστρέφοντας όπως είπαμε τα νοήματα που έχουν οι προθέσεις αυτές στην κοσμική σοφία και θεωρώντας ότι αυτά εφόσον αποδίδονται η κάθε πρόσθεση ξεχωριστά στο κάθε πρόσωπο, έχει και σαν επόμενο συμπέρασμα το να διαφέρουν οι φύσεις των προσώπων όπως διαφέρουν και οι προθέσεις που χρησιμοποιούνται για να τα προσδιορίσουν. Αυτό όμως, όπως απέδειξε και όπως το διαπιστώσαμε κι εμείς αναλυτικά στις προηγούμενες εκπομπές, είναι πέρα για πέρα εσφαλμένο, διότι πρώτον, οι προθέσεις αυτές δεν χρησιμοποιούνται στην Αγία Γραφή με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται στην κατακόσμων σοφία και φιλολογία, και αυτό το απέδειξε ο Μέγας Βασίλειος λέγοντας ότι η πρόθεση «εκ» χρησιμοποιείται για να δηλώσει την ύλη από την οποία προέρχεται ένα αντικείμενο. Η πρόθεση «διά» χρησιμοποιείται για να δηλώσει το όργανο δια του οποίου, μέσω του οποίου κατασκευάζεται το αντικείμενο, και η πρόθεση «εν» για να δηλώσει τον τόπο ή τον χρόνο στον οποίο γίνεται η συγκεκριμένη δημιουργία, η συγκεκριμένη κατασκευή. Έτσι λοιπόν, είναι σαφές ότι δεν χρησιμοποιούνται με αυτόν τον τρόπο οι προθέσεις αυτές στην Αγία Γραφή και επομένως δεν θα έπρεπε οι αιρετικοί να οδηγηθούν και στα μετέπειτα συμπεράσματα αντλώντας επιχειρήματα από την κοσμική σοφία. Παράλληλα όμως έφερε σωρία από γραφικές μαρτυρίες, από βιβλικά χωρία, ο Μέγας Βασίλειος, όπου απέδειξε ότι οι προθέσεις αυτές χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για το καθένα πρόσωπο, δηλαδή τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, και για τα τρία μαζί. Δηλαδή, η πρόθεση «εκ» δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο ή προσδιορισμός του Πατρός, αλλά είναι και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Παρόμοια και οι προθέσεις «διά» και «εν». Άρα, τα επιχειρήματα και οι ισχυρισμοί των αιρετικών δεν έχουν καμία απολύτως βάση, αλλά αντιθέτως φανερώνουν τον δόλο και τις προθέσεις των ανθρώπων αυτών εναντίον της αληθείας. Όλα αυτά τα είδαμε μέσα από την επιστολή του Μεγάλου Βασιλείου προς τον επίσκοπο Ικονίου Αμφιλόχιο, που ήταν και μαθητής του, και που η επιστολή αυτή επιγράφεται περί Αγίου Πνεύματος. Στη συνέχεια της επιστολής θα ασχοληθούμε με μια άλλη πρόθεση, την πρόθεση μετά. Η πρόθεση σε αυτή χρησιμοποιείται από την Εκκλησία μέσα στους δοξολογικούς τύπους και συγκεκριμένα την χρησιμοποιούσε και ο Μέγας Βασίλειος μαζί με ολόκληρη την υπόλοιπη Εκκλησία για να εκφέρει ένα και ύμνο στον Θεό. Όπως λοιπόν εχρησιμοποιείται η έκφραση «Δόξα το Θεό και Πατρί δια του Υιού εν το Αγίο Πνεύματι», έτσι εχρησιμοποιείται ισοδύναμα από την Εκκλησία και η έκφραση «Δόξα το Θεό και Πατρί μετά του Υιού συν το Πνεύματι το Αγίο». Ωστόσο, οι αιρετικοί της εποχής εκείνης και συγκεκριμένα οι πνευματομάχοι, όπως είπαμε προηγουμένως, έλεγαν ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιείται η πρόθεση «μετά» με γενική, αλλά με αιτιατική, δηλαδή όχι «μετά του Πατρός», που σημαίνει «μαζί με τον Πατέρα», αλλά με αιτιατική, δηλαδή «μετά τον Πατέρα», που κατά την άποψή τους θέτει τον Υιό σε δεύτερη μοίρα. Ήταν λοιπόν ο ισχυρισμός και η άποψη σε αυτή των αιρετικών ένα πλήγμα εναντίον της θεότητος του Υιού, εναντίον του ομοτήμου της δόξης του Υιού και του Πατρός. Ας δούμε όμως τι λέγει στην επιστολή του ο Μέγας Βασίλειος γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα. Αρχίζει το θέμα κάπως έτσι, γράφοντας στον επίσκοπο Αμφιλόχιο τα εξής. Λέγουν ότι ο Υιός δεν είναι μετά Πατρός, αλλά μετά τον Πατέρα. Κατά συνέπεια, πρέπει να προσφέρομεν δοξολογίαν προς τον Πατέρα δια αυτού, όχι όμως μετ' αυτού. Διότι το μεν μετ' αυτού δηλώνει την ισοτιμία, ενώ το διού παριστάνει την κατωτερότητα. Ας σταματήσουμε για λίγο εδώ, αγαπητοί ακροατές, και ας υπενθυμίσουμε ότι υπάρχουν και σήμερα δυστυχώς ορισμένοι, οι οποίοι κυρίως προέρχονται από προτεσταντικά παρακλάδια που ισχυρίζονται ακριβώς αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ότι ο Υιός είναι ένα απλό όργανο του Θεού Πατρός και ότι μόνον υπόθεσης διά με γενική, που όπως είδαμε κατά την κοσμική σοφία ταιριάζει μόνο σε όργανο, ταιριάζει να αποδίδεται και στον Υιό. Έτσι λοιπόν, παρόλο που η επιστολή αυτή έχει γραφεί πολλές εκατοντάδες χρόνια πριν, γύρω στο 375 μετά Χριστόν, εν τούτης το θέμα αυτό και το ζήτημα παραμένει επίκαιρο και άμεσο. Γι' αυτό λοιπόν αξίζει να δούμε και τα επιχειρήματα του Μεγάλου Βασιλείου, αλλά και εν γέννη πώς οι πατέρες της Εκκλησίας αντέδρασαν ή αντιδρούν σε όλη τη διάρκεια των αιώνων της Χριστιανικής Εκκλησίας σε αυτού του είδους τις προκλήσεις εναντίον της αληθείας. Το ότι λοιπόν υπάρχουν δυστυχώς και σήμερα, στις μέρες μας δηλαδή, ορισμένοι, ιδιαίτερα από τον προτεσταντικό χώρο, που δεν παραλείπουν σε οποιαδήποτε προσευχή τους, δημόσια είτε ιδιωτική, να χρησιμοποιούν σαν φράση «πλησέ» το «διά του Κυρίου» ή το «διά του Ιησού Χριστού», σαν ένα τύπο δηλαδή νομικό ο οποίος ανοίγει τον δρόμο της αποδοχής της προσευχής τους, κάνει τον λόγο αυτό του Μεγάλου Βασιλείου αρκετά επίκαιρο. Όμως, η πρόθεση «διά» με γενική αναφορικά με τον Υιό δεν είναι το μόνο που χρησιμοποιούν οι αιρετικοί για να υποτιμήσουν τα πρόσωπα της θεότητος. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος στη συνέχεια για το τι ισχυρίζονται οι αιρετικοί σε σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Λέγουν ότι ούτε πάλι πρέπει να θέτουμε το Πνεύμα μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό, αλλά υπό τον Υιό και τον Πατέρα. Όχι στην ίδια τάξη, αλλά σε κατώτερη. Ούτε στην αυτή αρρύθμιση, αλλά σε κατώτερη. Με παρόμοιες σχολαστικές διακρίσεις διαστρέφουν την απλή και ανεπιπίδευτο πίστη. Πώς λοιπόν θα μπορούσαν να τύχουν συγγνώμης λόγω αγνίας αυτοί που με την πολυπραγμοσύνη τους δεν αφήνουν ούτε τους άλλους να ευρίσκονται στην άγνοια? Και είναι έτοιμος στη συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος να δώσει απαντήσεις σε αυτούς τους ψευδείς ισχυρισμούς, σε αυτά τα κακόδοξα διανοήματα των αιρετικών. Ας δούμε λοιπόν τι έχει να απαντήσει ο Μέγας Βασίλειος σε αυτούς οι οποίοι κακόδοξα ισχυρίζονται ότι δεν πρέπει να αναπέμπεται δοξολογία στον Πατέρα μετά του Υιού συν το Πνεύματι το Αγίο, ή αλλιώς ότι δεν πρέπει να αναφέρεται ότι ο Υιός είναι μετά του Πατρός αλλά μετά τον Πατέρα. Όχι δηλαδή ότι ο Υιός είναι μαζί με τον Πατέρα, μετά του Πατρός, αλλά μετά τον Πατέρα. Τι λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος? Εμείς όμως εν πρώτης, ας τους θέσομεν το εξής ερώτημα. Τι εννοούν όταν λέγουν ότι ο Υιός είναι μετά τον Πατέρα? Ότι είναι νεότερος χρονικός, ή ότι είναι μετά τον Πατέρα ως προς την τάξη ή ως προς την αξία? Στη συνέχεια, ο μεγάλος αυτός πατέρας της Εκκλησίας εξετάζει την κάθε μία από αυτές τις εκδοχές ξεχωριστά. Λέγει, ως προς τον χρόνο όμως, δηλαδή αν το μετά τον πατέρα, το ερμηνεύσουμε χρονικά. Ως προς τον χρόνο λοιπόν, κανείς δεν είναι τόσο ανόητος ώστε να ισχυρίζεται ότι χρονικός είναι δεύτερος ο δημιουργός των αιώνων, διότι κανένα διάστημα δεν παρεμβάλλεται εις την φυσική συνάφεια του Υιού προς τον Πατέρα. Αλλά ούτε και υπό την ανθρωπίνη έννοια δεν αρμόζει να λέγει κανείς ότι ο Υιός είναι νεότερος του Πατρός, όχι μόνο επειδή ως προς την σχέση των εννοούνται πάντοτε μαζί, διότι δεν νοείται πατήρ άνευ Υιού, αλλά και διότι χρονικός ονομάζονται δεύτερα εκείνα που απέχουν λιγότερο από το τώρα και αντιστοίχως προγενέστερα εκείνα που απέχουν περισσότερο από το τώρα. Παραδείγματος χάρη, τα συμβάντα επί Νόε είναι προγενέστερα των γεγονότων που συνέβησαν στα Σόδωμα, επειδή είναι πιο πολύ απομακρυσμένα από το τώρα και αυτά είναι μεταγενέστερα εκείνων επειδή κατά κάποιον τρόπο φαίνεται ότι προσεγγίζουν περισσότερο στο τώρα. Το να καταμετρεί όμως κανένα στην ύπαρξη της ζωής που ευρίσκεται υπεράνω παντός χρόνου και πάντων των αιώνων, χρησιμοποιώντας την απόσταση από το τώρα, μαζί με την ασέβεια, δεικνύει και υπερβολική ανοησία. Διότι, κατά τον ίδιο τρόπο που λέγουμε ότι είναι προγενέστερα το ένα από το άλλο, τα γινόμενα και φτυρώμενα όντα, κατά τον ίδιο τρόπο ευρίσκουν ότι υπερέχει ο Θεός και πατήρ, όταν παραμετρηθεί προς τον Υιόν και Θεόν που υπάρχει προ των αιώνων. Αλλά όμως η προς τα άνω υπεροχή του Πατρός δεν είναι δυνατόν να συναχθεί, διότι απλούστατα ούτε κάποια ενθύμηση ούτε κάποια έννοια είναι δυνατόν να αναχθεί μέχρι της γεννήσεως του Κυρίου. Καλώς δια τούτο ο Ιωάννης δια δύο εκφράσεων περιόρισε την διάνοια εντός και κλεισμένων ορίων με το να πει «εν αρχή ειν ο λόγος» κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο Α1. Ποιες όμως κατά τον Μέγα Βασίλειο είναι αυτές οι δύο εκφράσεις με τις οποίες ο Ευαγγελιστής Ιωάννης προσδιορίζει την προαιωνιότητα του λόγου και ταυτόχρονα δεν δίνει δυνατότητα στην ανθρώπινη διάνοια να προσεγγίσει την αυτό που θα λέγαμε αρχή του. Η διάνοια δεν μπορεί να φτάσει εις το ίν, εν αρχή ίν, και η φαντασία να ξεπεράσει την αρχήν. Αυτές λοιπόν είναι οι δύο εκφράσεις. Διότι, όσο και αν είναι δεις, μας λέγει ο Μέγας Βασίλειος, με την διάνοια προς τα άνω, δεν θα καταλήξεις εις το ίν, ήταν, υπήρχε. Και όσον και αν τοντωθείς, δια να ειδείς του Υιού την αιωνίαν ύπαρξη, δεν θα κατορθώσεις να ξεπεράσεις την αρχήν. Εν αρχή, στην αρχή, ήταν. Είναι ευσεβές λοιπόν εξ αυτής της επόψεως, να νοείται ο Υιός μαζί με τον Πατέρα. Άρα λοιπόν, είναι σαφές και συνάγεται άμεσα από τα όσα είπε ο Μέγας Βασίλειος προηγουμένως, ότι η πρώτη εκδοχή για την έννοια του Υιού ότι είναι μετά τον Πατέρα, δηλαδή η εκδοχή ως προς τον χρόνο, ότι ο Υιός είναι μετά τον Πατέρα χρονικός, δεν ευσταθεί. Και έρχεται στη συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος να εξετάσει το δεύτερο σκέλος, τη δεύτερη εκδοχή. Δηλαδή ότι ίσως να θεωρούν ότι το μετά τον πατέρα δηλώνει την τάξη ή την αξία. Ότι πρώτα δηλαδή είναι ο πατήρ ως προς την τάξη ή την αξία και μετά ο Υιός. Λέγει λοιπόν ο Μέγας Βασίλειος τα εξής. Αν όμως υπονοούν κάποιον υποβιβασμόν του Υιού έναντι του Πατρός υπό τοπικήν έννοια, ώστε ο μεν πατήρ να κάθεται επάνω, εν συνεχεία δε προς τα κάτω να έχει αποθηθεί ο Υιός, ας το ομολογούν αυτό και εμείς ας σιωπήσουμε. Το παράλογο φαίνεται καθαρά μόνο του. Διότι αυτοί που δεν επιτρέπουν στον πατέρα να διέρχεται διαμέσου όλων των πάντων, ούτε εις τους συλλογισμούς των έχουν συνέπεια, ενώ οι υγιείς φρονούντες πιστεύουν ότι ο Θεός πληρεί τα πάντα, ούτε αν θυμούνται τον προφήτη που λέγει «Εάν αναβώ εις τον ουρανό, συ εκεί ή, εάν καταβώ εις τον άδειν, πάρη». Εάν ανεβώ εις τον ουρανό, είσαι και εσύ εκεί, εάν κατεβώ εις τον άδειν, και εκεί παρευρίσκεσαι. Είναι από τον 138ο ψαλμό, κατά την μετάφραση των Εβδομήκοντα, στίχος 8. Αυτοί λοιπόν που αποδίδουν ξεχωριστά το άνω και το κάτω στον πατέρα και τον Υιό, ούτε στους συλλογισμούς τους έχουν συνέπεια, ούτε γνωρίζουν εν γέννη την Αγία Γραφή. Και εγώ μεν, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, θα αποφύγω να ελέγξω την αμάθεια αυτών που δέχονται τόπον για τα ασώματα. Σε τι όμως θα μετριάσει την εναντίον των γραφών μάχιντων και την αντίθεσή των προς αυτάς που είναι τόσο αδιάντροπος το «κάθου εκ δεξιών μου» Ψαλμός 109 στίχος 1 και το «εκάθισεν εν δεξιά της μεγαλοσύνης του Θεού» Εβραίους 1 κεφάλαιο στίχος 3. Διότι το δεξιόν δεν δηλώνει χαμηλότερων τόπων, όπως λέγουν αυτοί, αλλά σχέση ισότητος και δεν πρέπει να εκλειφθεί σωματικός το δεξιόν, διότι έτσι έπρεπε να υπάρχει στον Θεό και ένα αριστερόν. Αλλά απλώς ο λόγος παριστά μετατείνει ονόματα της προσεδρίας, δηλαδή την τιμητική τοποθέτηση του Υιού στα δεξιά του Πατρός και κατά συνέπεια την μεγάλη προς τον Υιόν τιμήν. Αυτά λέγει ο Μέγας Βασίλειος αναφορικά με το ότι το μετά τον πατέρα σε σχέση προς τον Υιόν δεν μπορεί να εκλειφθεί ούτε ως σχέσεις τοπικού υποβιβασμού. Υπολείπεται λοιπόν, λέγει ο Μέγας Βασίλειος στη συνέχεια, σε αυτούς που ισχυρίζονται ότι αυτή η έκφραση, δηλαδή το «μετά τον πατέρα», δηλώνει την κατωτερότητα ως προς την αξία. Ας μάθουν λοιπόν ότι ο Χριστός είναι Θεού δύναμης και Θεού σοφία, Α Κορινθίους Α 24, και ότι είναι εικόν Θεού του αοράτου, Κολοσσαΐς Α15, και απάβγασμα της δόξης προς Εβραίους Α3, και ότι τούτον ο πατήρ εσφράγισεν ο Θεός, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 6:27. Αποτυπώσας σε αυτόν, δηλαδή στον Υιό, όλον τον εαυτό του. Τι λοιπόν από τα δύο θα δεχθούμε? Ότι είναι ταπεινωτικές αυτές οι μαρτυρίες και όσες άλλες συγγενείς προς αυτές υπάρχουν σε όλη την γραφή, ή ότι ομοιάζουν με διακηρύξεις που προβάλλουν την μεγαλοπρέπεια του μονογενούς και την ισότητα της δόξης του προς τον Πατέρα? Ας ακούσουν όμως και τον ίδιο τον Κύριο, ο οποίος παρουσιάζει την δόξα του ως ομότιμον προς την δόξα του Πατρός, όταν λέγει «Ο αιωρακός εμέ, αιώρα και τον Πατέρα. Αυτός που είδεν εμέ, είδε και τον Πατέρα». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14 κεφάλαιο και στίχος 9. Και πάλι, «Όταν έλθει ο Υιός εν τη δόξη του Πατρός», κατά Μάρκον Ευαγγέλιο 8 κεφάλαιο στίχος 38. Και το «Η να τιμώσει τον Υιόν καθώς τιμώσει τον Πατέρα». Για να τιμούν τον Υιό όπως ακριβώς τιμούν και τον Πατέρα. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 5 κεφάλαιο στίχος 23. Και το «Εθεασάμεθα την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παραπατρός». Αντικρίσαμε την δόξα του, δόξα που αρμόζει εις τον μονογενή Υιόν του Πατρός. Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 1 κεφάλαιο, στίχος 14. Και το «Ο μονογενής Θεός, ο Ον εις τον κόλπον του Πατρός». Ο μονογενής Θεός που ευρίσκεται εις την αγκάλιν του Πατρός. Ιωάννου α 18. Χωρίς τίποτε λοιπόν από αυτά να λάβουν υπόψη, αποδίδουν στον Υιό την θέση που έχει οριστεί για τους εχθρούς. Διότι ο μεν πατρικός κόλπος, η πατρική αγκαλιά, είναι καθέδρα που ταιριάζει στον Υιό. Η υπό τους πόδας όμως θέση αρμόζει σε αυτούς που έχουν ανάγκη ταπεινώσεως. «Εγώ λοιπόν», λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «επειδή επήγομαι να ασχοληθώ με άλλα, παρεπιπτόντως καταπιάστηκα με τις μαρτυρίες. Συ όμως», λέγει στον επίσκοπο Ικονίου Αμφιλόχιο, στον οποίο απευθύνει και την επιστολή αυτή που διαβάζουμε, «μπορείς κατά τον χρόνο της αναπαύσεως, αφού συγκεντρώσεις τις αποδείξεις, να δεις το ύψος της δόξης και την υπερέχουσαν δύναμη του μονογενούς». Για ευγνώμονα ακροατήν εν τούτης, ούτε αυτά είναι μικρά, εφόσον βεβαίως δεν κατανοεί κανείς την εκ δεξιών καθέδραν και των κόλπων υποσαρκικήν και ταπεινήν έννοιαν, εις τρόπον ώστε και να προσδιορίζει τον Θεόν τοπικός και να προσδίδει σχήμα και μορφήν και σωματικήν θέσην, τα οποία βρίσκονται πολύ μακρά της ενίας του απλού και απείρου και ασωμάτου όντος. Το ταπεινόν της ενίας είναι εν πάση περιπτώσει παραπλήσιον και επί του Πατρός και επί του Υιού. Έτσι, αυτός που αποδέχεται ταύτα δεν καταβιβάζει την αξία του Υιού μόνον, αλλά επιπροσθέτως παίρνει και το κρίμα της βλασφημίας του Θεού. Και το γιατί μας το λέει ακριβώς στη συνέχεια ο Μέγας Βασίλειος. «Διότι», λέγει, «ότι κι αν τολμήσει να πει περί του Υιού, αναγκαστικώς πρέπει να το μεταφέρει και στον Πατέρα. Αυτός δηλαδή, που για να εξυψώσει τον Πατέρα τον τοποθετεί σε υψηλότερο τόπο, για δε τον Υιό λέγει ότι κάθεται κάτω από αυτόν, συνεπής προς τον συλλογισμό του, θα δεχθεί όλες τις σωματικές ιδιότητες και για τον Πατέρα». Και σχολιάζοντας ταυτόχρονα λέγει στη συνέχεια, «αν όμως αυτά είναι φανταστικές υποθέσεις μεθύσων και παραφρόνων, πώς είναι ευσεβές αυτόν πως προς την φύση, την δόξα και το αξίωμα είναι συνηνωμένος, να μην τον προσκυνούν και να τον δοξάζουν μαζί με τον Πατέρα, αυτοί που από αυτόν τον ίδιον εδιδάχτησαν ότι «Ομοί τιμών των Υιών, ου τιμά τον Πατέρα. Αυτός που δεν τιμά τον Υιόν, δεν τιμά τον Πατέρα». Κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, 5 κεφάλαιο στίχος 23. Διότι, τι θα μπορέσουμε να πούμε, ποια δικαιολογία θα προβάλλουμε κατά την ώρα του φοβερού και κοινού για όλη την κτήση δικαστηρίου, αν, ενώ ο Κύριος σαφώς υπόσχεται ότι θα επανέλθει περιβεβλημένος την δόξαν του Πατρός, Ματθαίον για τα σίγματά 27, και ο Στέφανος είδε τον Ιησού να ίσταται εις τα δεξιά του Θεού, Πράξεις 7:55, και ο Παύλος, κινούμενος υπό του Αγίου Πνεύματος, βεβαιώνει περί του Χριστού ότι ευρίσκεται εις τα δεξιά του Θεού, Ρωμαίους 8:34, και ο πατήρ λέγει «Κάθου εκ δεξιών μου», Ψαλμός 109, κατά την μετάφραση των 70 στίχος 1, και το Άγιον Πνεύμα μαρτυρεί ότι εκάθισαν εις τα δεξιά της μεγαλοσύνης του Θεού, Εβραίους 8:1, εμείς τον σύνθρονο και ομότιμο τον παίρνουμε από την ισότητα της σχέσεώς του προς τον Πατέρα και τον κατεβάζουμε προς τα κάτω, διότι έχω την γνώμη, λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ότι οι μεν στάσεις από το εστώτα εκ δεξιών του βιβλίου των πράξεων και καθίδρυσης από το κάθου εκ δεξιών μου των ψαλμών και το εκάθισεν της προς Εβραίους επιστολής, φανερώνουν το πάγιον της φύσεως και παντελώς αμετάβλητο. Γιατούτο και ο Βαρούχ, δείχνοντας το αμετακίνητο και αμετάβλητο της ζωής του Θεού, είπε το «Συ καθήμενος εις τον αιώνα και εμείς απολύμενοι εις τον αιώνα». Βαρούχ, 3 κεφάλαιο και στίχος 3. Οι εκ δεξιών, λοιπόν, θέσεις δηλώνει την ομοτιμία της αξίας. Πώς λοιπόν δεν είναι παράτολμο να αποστερήσουμε τον Υιό από του να συμμετέχει στην δοξολογία, σαν είναι άξιος να τοποθετηθεί σε μικροτέρας αξίας θέση, και με αυτό το εύλογο ερώτημα που στην ουσία εκφράζει την απορία σαν απάντηση στους αιρετικούς και τις κακοδοξίες τους, ολοκληρώνει ο Μέγας Βασίλειος τις σκέψεις του και την επιχειρηματολογία του εναντίον όλων αυτών που βλάσφημα λέγονται εναντίον του Υιού. Είναι σαφές λοιπόν ότι πράγματι μπορεί να χρησιμοποιηθεί η έκφραση η δοξολογική, ότι δοξάζουμε τον Πατέρα μετά του Υιού, ενώ ο ισχυρισμός ότι για τον Υιό πρέπει να λέγεται ότι είναι μετά τον Πατέρα είναι παντελώς αβάσιμος και βλάσφημος. Στο σημείο αυτό όμως φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον Γιάννη Λεπενό που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.